Мюнхенська конференція з безпеки триває вже кілька днів, і сьогодні вона завершує свою роботу. Україна була там представлена досить поважно і президентом, і членами уряду, і політичними діячами. І от було багато зустрічей, спілкувань, багато дебютів. Скажімо, вперше відбувся безпосередній контакт, наприклад, президента з представником американської адміністрації нової. І чим став Мюнхен для України? Мюнхенська конференція, чи стала вона дійсно використаним шансом, чи втраченим шансом? Ми сьогодні говоритимо з нашим гостем, з політологом Євгенем Магдою. Пане Євгене, доброго дня, дякую, вітаю, що завітали. І у нас зараз з Мюнхена на прямому скайп-зв'язку політичний оглядач Наталка Кравченко. Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку, вітаю.
Буду, от зараз, можливо, максимально спрощено, так опишу очікування, які були до Мюнхена. Всі переживали, чи що покаже ця конференція, чи ж нас ще там люблять, чи нас підтримують, чи нам співчувають, чи стануть на наш бік у всіх питаннях, які для нас цікаві. Ось так кілька днів варилася у всьому цьому Мюнхені, спілкувалася із українськими представниками, і з представниками інших країн. Скажи, яке насправді місце? Тому що тут вже були різні коментарі, особливо в п'ятницю. От Сергій Сидоренко написав, що Мюнхен став холодним душем для української делегації. Твої відчуття, чим насправді був Мюнхен? Тобто, і скільки там було тієї України? Чи була увага до неї?
Ну, насправді увага дійсно була, відводилася Україні, і ми не займали тут перше місце. Тут на першому місці був однозначно Трамп, що буде після його обрання. Всі чекали на заяву американського віце-президента. Це ж його перше міжнародне турне, і всі намагалися зрозуміти, а що через Пенса буде донесено, так би мовити. А вже потім тут в кулуарах жартували, а чи точно те, що сказав Майк Пенс, збігається з тим, що насправді мав на увазі Дональд Трамп. Так що Україна точно не займала в дискусіях перше місце, але й не останнє. Я знаю про те, що колеги оцінювали, коли саме виступав український президент. Відмічали, що зазвичай це відбувалося в суботу, коли такі головні панельні дискусії, а цього року це було в п'ятницю ввечері. Але, на мою думку, це не так важливо. Важливо, що саме сказав Петро Порошенко в своїй промові, і він був доволі емоційним, в деяких моментах різким навіть. Він нагадав учасникам про те, до чого призводить політика стримування агресора. І Петро Порошенко відверто говорив про те, що Путін ненавидить Україну, що його дратує сам факт існування української держави. Ну, тобто українські питання повернули в порядок денний, і не лише країн Нормандської четвірки, які вже третій рік поспіль опікуються цим питанням, а й в порядок денний Сполучених Штатів.
Добре, у президента така ж була жорстка риторика. Як сприймалася ця риторика? Адже люди заклопотані власними проблемами, коли до них раптом завітає сусід і каже: «Ой, в мене тут горить клуня». От вони думають: «Господи, навіщо ти нам тут зі своїм гемором, з цією клуною? У нас тут біженці, у нас тут Брекзіт, у нас тут Трамп непередбачуваний, чи мало передбачуваний, такий весь новий та оригінальний». Як це сприймалося властиво європейцями, так?
І тим більше, що панель, на якій виступав Порошенко, називалась «Майбутнє Заходу. Занепад чи повернення». Зрозуміло, що про Захід він нічого майже не сказав, тільки в контексті, що Україна – це якби такий майданчик, де майбутнє Заходу і вирішується. Наскільки це було доцільно з цією клунею?
Ну, насправді, дійсно, в світі багато проблем, і вони нові проблеми з'являються постійно. Наприклад, відомий в світі співак Боно, він коли виступав зі своєю промовою, він говорив власне про Африку і про Нігерію, і він запитав у європейців: а ви розумієте, що якщо така сама криза відбудеться в Африці, де населення населення в десятки разів більше, ніж в Сирії. Ось що ви тоді будете робити? Так, з одного боку, це дійсно так, до України не дуже багато, не дуже хочеться, скажімо так, щоб тут в Європі постійно нагадували про цю, як ви сказали, клоню, але все одно вони змушені нас чути, і я, ви знаєте, пригадаю відкриття цієї конференції, і її організатор Вольф Ішенгір, він в такій вступній промові пригадав Україну, і саме в фокусі, він сказав про те, що люди добрі. В центрі Європи порушений базовий принцип, принцип територіальної цілісності. І так би мовити, статус-кво не повернено, і що ви собі думаєте далі робити? Тому українське питання, воно в порядку денному. Я не можу сказати, що від нього відмахуються, не хочуть нас чути, відвертаються і...
Зрозуміло. Наталка, скажи ще ось що. Чи очікується в результаті конференції якесь підсумкове комюніке, і чи є очікування, що українське питання буде згадане в ньому?
Очікування такі є, але ніякого офіційного комюніке тут не може бути, оскільки і сам Захід – це не такий офіційний форум, на якому підписуються якісь офіційні документи. Це площадка для обміну думками, для прямих переговорів віч-навіч між лідерами. І учасники тут... Знаєте, не лише зустрічаються на дискусійних панелях, вони здебільш живуть в тому такій готелі, де відбувається конференція. Тобто вони можуть зустрітися, умовно кажучи, в домашніх капцях під час готельних сніданків. Але, на жаль, вони не поспішають доповідати журналістам, про що вони розмовляли за чашкою кави. Але ви погоджуєтесь зі мною, що це така можливість про щось домовитись важливе для своїх країн.
Зрозуміло. Добре. Дуже дякую. Наталка Кравченко, політична глядач, була з нами на прямому зв'язку з Мюнхена. І ми спробуємо проаналізувати те, як Україна виступила на цій конференції, чого вона досягла або не досягла, з нашим гостем в студії, політологом Євгеном Магдою. Пане Євгене, отже, перше питання, воно, можливо, я повторюся в чомусь. Тобто звучали критичні відгуки про те, що Україна не зовсім доречно виступила, акцентуючи справедливо, на свій погляд, свої проблеми, але не вписавши їх в контекст загальних проблем європейських. Тобто, коли ми говоримо там про нашу війну, то тут радили президенту, що, мовляв, треба було відразу давати ще й наше бачення інших європейських проблем. Це би дозволило, тим же європейцям зрозуміти, що ми є частиною тієї проблематики і розуміємо ще їхні проблеми, а не лише свої. Ваш коментар щодо цього, чи дійсно це так?
Не зовсім погоджуюсь з оцінками Сергія Сидоренка, хоча поважаю його як журналіста, інформованого та такого дуже чіпкого. Але все ж таки думаю, що Порошенко зробив правильно, розставивши акценти саме в такий спосіб і саме в Мюнхені. Дійсно, в європейській політичній думці, європейській історії Мюнхен – це місто, звідки Невіл Чемберлен начебто привіз мир, а потім з'ясувалося досить швидко, що він привіз війну. І на це з'ясування світ витратив менше, ніж рік. І ці речі представники західної еліти, які там були, і зараз, сьогодні, останній день працюють, вони безумовно пам'ятають. Я не хотів би, звичайно, себе порівнювати з президентом в цьому сенсі, але з власного досвіду, скажімо, виступу на міжнародних заходах, коли в мене є можливість виступити під час панельної дискусії, я намагаюся загорнути в цю дискусію те, що я вважаю за потрібне донести. І хто, як не Порошенко, мав говорити про війну в Україні? Тобто він мав перекласти відповідальність на інших, тим більше на фоні нещодавнього загострення в Авдіївці. Тим більше на фоні того, що не лише українська, а європейська політична еліта значною мірою приголомшена, щоб не сказати контужена Трампом до цього часу, тобто навіть після його інавгурації це триває. і очікували виступу Пенса як, ну, пришестя віце-президента американського, в принципі, доволі очікувано. Але знаєте, в чому полягає парадокс? Парадокс в тому, що вчорашній так званий паспортний указ Путіна, він підтвердив, що Порошенко, в принципі, був правий. Тому що Порошенко показав тезу про ненависть Путіна і несприйняття ним незалежної України.
Путін її проілюстрував.
І Путін її дуже показово проілюстрував, причому в такий спосіб показав, що він є фактично учасником конфлікту на Донбасі.
Ви дуже вчасно вгадали про указ, я якраз теж збирався про нього нагадати, про те, що Росія вирішила на певний період, як вони це окреслюють, до виконання мінських домовленостей у тій редакції, в якій вони зараз існують, визнавати на своїй території де-юре, хоча де-факто вони визнавали і раніше, документи, які видані мешканцям непідконтрольних територій від влад так званих ДНР та ЛНР. І я почув, от вчора, що називається, на ніч, як завжди, читав Твіттер, щоб спати неспокійно, от, і бачив там різні висновки, зокрема про те, що от вам ще один, ще одна гібридна відповідь у гібридній війні, тобто Путін фактично, ну, Турчинов там пише, що вийшов з мінського процесу, він торпедував цим рішенням всі угоди домовленості мінські, він показав, що все, ніякого там компромісу бути не може. Інші кажуть, що ні, Путін якраз такий спосіб дає маячок. Мовляв, або Мінськ в попередній редакції, і все йде так, як було. От. Або от ми починаємо там нову ескалацію, ми починаємо легалізовувати та, ці квазідержавні утворення і, в односторонньому порядку, і начхати нам і на Нормандську четвірку, і на все, що завгодно. От. І що це такий, як засіб тиску. І ви знаєте, коли я прочитав, що нормандський формат зберігається і в Америку вирішили не залучати, не перетворювати там нормандський формат там, в Будапештський, чи як його там ще не назови.
Женевський.
Чи Женевський. То в мене таке враження, що крок Путіна спрацював. От, тобто, а от я по-хамськи раз, я маю, практично визнаю, нехай частково визнаю ці претензії на державність цих квазіутворень, так само проголошених. Ну і що ви будете робити? Добре, добре, містер Путін, давайте, все, тоді ми залишаємося в чотирьох, і все буде як раніше, латком не буде американців, цих яструбів республіканських в цих переговорах. Як ваша думка? Чи
не зовсім так, тому що цей указ було оприлюднено тоді якраз, коли переговори Нормандської четвірки йшли. Я думаю, що це відповідь Путіна на, власне, виступ Майка Пенса, на виступ достатньо критичний по відношенню до Росії з боку Ангели Меркель. За великим рахунком, ніхто всерйоз не розраховував на те, що Нормандська четвірка перетвориться на якусь п'ятірку, чи шістку, чи сімку. Як? Це можливо тільки за однієї умови, коли на це погоджується Росія. Росія веде своє велике геополітичне танго з Трампом. У всякому разі, Путіну здається, що він веде Трампа в цих танцювальних па. Але є один невеликий нюанс. Якщо Трамп в властивій йому такій манері зараз оголосить, що він підтримує модернізацію американських ядерних озброєнь, то в Росії, фігурально кажучи, очі полізуть на лоба, бо це по бюджету Росії вдарить просто неймовірним способом. Ще один нюанс. Мінські домовленості, які були в лютому 15-го року укладені, до кінця 15-го року. Наприкінці 15-го року зібралися тоді в Парижі, домовились на рік, їх пролонгували до кінця 16-го. А коли зібралися в жовтні 16-го, то їх навіть і не пролонгували. Не було жодної спільної прес-конференції чотирьох учасників Нормандської четвірки на рівні голів держав. Тобто ситуація, ну, це мінські домовленості, це насправді труп Леніна в мавзолеї. Всі знають, що він є, дехто ходить йому кланятись, але мало хто сприймає це серйозно. Меркель в цьому сенсі права. ми не можемо від них відмовитись, ми ще сподіваємося, що вони запрацюють. Ну так, контра спем спера.
Образно кажучи, за упокійну службу по мінським домовленостям ще не відслужили.
Так, вони в реанімації, в постійній, в комі.
В коматозному стані.
Але Росія згадувалася і без України. Це втручання в вибори, це кібератаки, це сирійське питання. Наскільки, от ви, можливо, побачили, що риторика учасників цієї конференції країн, представників країн, вона спрямована на збереження санкцій? Наскільки Україна в цьому плані може бути спокійною?
Ну, зрозуміло, що будуть голоси, які скажуть, Путін вчергово всіх переграв, сидячи за кремлівською стіною, випустивши Сергія Лаврова, який сказав про поствест світовий порядок, який має показати, я так розумію, для Росії належне місце в світовій системі відносин, де вона на рівних з Сполученими Штатами, з Китаєм, де вона зможе завдати потужного удару по Європейському Союзу. Власне, це і одна з цілей російської гібридної агресії – применшити вплив Європейського Союзу. І те, що вибори ми будемо бачити цього року, вони використовуються Росією як зброя тиску на європейські країни, ми, на жаль, в цьому переконаємось. Санкції – це добре, але санкції – це не панацея від всіх бід. Ми в даному, ми маємо бути внутрішньо для себе готові, що санкції, зрештою, можуть послабитись хоча б з тієї об'єктивної причини, що на Заході достатньо людей, які хочуть повернути ситуацію до бізнесу з usual з Росією. Чому? Тому що Путін пропонує західному істеблішменту відкритий, неприкритий хабар. Він говорить, ми готові вам продавати енергоресурси для зростання вашої економіки практично в необмеженій кількості. Будуємо навіть за свої гроші «Північний потік-2», тільки дайте відмашку. І ви цього газу будете мати, як казав Кіт Матроскін, просто нікуди дівати. А з іншого боку, він говорить, ми тоді у вас будемо купувати ваші високотехнологічні вироби. Тобто Путін пропонує країнам Заходу, насамперед ЄС, економічне зростання. Який політичний лідер, що залежить від виборів, може від цього відмовитись аргументовано? Сьогодні фактично це тільки Ангела Меркель, тому що французькій виборчій кампанії нинішній ця тема, ну, можливо, прозвучить під час телевізійних дебатів, що робити з Путіним, але це буде вже ближче до квітня. Путін грає нечесно, він грає своєю колодою, він людина, що не залежить від результатів виборів, бо є створений штучно консенсус російського суспільства, і він очікує всіх пересидіти. Але він же ж, ну, Обама вже пересидів. Прийшов Трамп. Поки що Трамп не виправдовує очікувань. Ну, можливо, Трампа виправдовує, не виправдовує там Майк Пенс, чи Рекс Тілерсон, чи Джеймс Меттіс. Вони всі очікування Росії ще не виправдали, а очікування були неабиякі. Тобто, так само і з українським суспільством. Чому? Наприклад, таке рішення було вкинуто от зараз, коли у нас меморіальні заходи на честь Героїв Небесної Сотні, на честь завершення Революції Гідності. Це теж подразник. Тобто Путін теж показує, хлопці, а ви щось не те робите, ви тут собі між собою щось з'ясовуєте, а я там відкриваю кордони. І, до речі, він і не з огляду на Путін всіх переграв, а Путін просто грає в своїй парадигмі, парадигмі такого диктатора лайт, який спирається на суспільну підтримку, яка отримана і завдяки таким невеличкій переможній анексії, якби він для себе на сьогоднішній момент вважає, яка створила ефект фортеці в облозі. Такою фортецею дійсно легко керувати, тому що можна говорити, що а ті, хто з вас буде обурюватись, того ми зразу з фортечної стіни вниз спустимо і до побачення.
Зрозуміло. Нагадаю, у нас в гостях у студії громадського радіо «Політолог Євген Мата» ми обговорюємо підсумки Мюнхенської конференції з безпеки. І я вас, пане Євгене, хотів ось про що запитати. Ви так дотепно сказали, що Путіну здається, що він танцює з Трампом і в цій парі він веде. Ми ж сподіваємося, що якщо Путін вважає, що він танцює з Трампом танго, то сам Трамп може затанцювати Чарльстон і відтоптати Путіну ноги. Але тут от в мене питання щодо пані Ангели Меркель. Дійсно, найвпливовіша жінка світу, як наразі. Практично лідер, ну, домінантної після з Брекситом, да, нації в Європі. Але в Німеччині теж, ну, вибори виборами, і от недавно ж такі вибори в них були, в них з'явився президент новий, от, і цей президент, його звати Штайнмаєр. І він чомусь вирішив не бути таким декоративним, яким був його попередник. Він явно робить якісь там такі поштовхи до того, щоб відігравати більш вагому роль у зовнішній політиці Німеччини. Чи дійсно з пані Меркель теж Путін зможе танцювати, використовуючи третього партнера?
Танго втрьох з Меркель і з соціал-демократами німецькими – це, як на мене, мрія Путіна. З тієї простої причини, що він розглядає вибори, можливо, в Німеччині, які відбудуться восени, вибори канцлера і вибори до Бундестагу, швидше як, можливо, натяк на те, що Меркель буде позбавлена свого титулу найвпливовішого німецького політика і європейського політика. Річ у тому, що Росія на сьогоднішній момент робить ставку на демократичні процедури в Європі, тобто вона їх використовує у власних інтересах. От зараз пішла хвиля публікацій про те, що в Нідерландах до референдуму річної давнини стосовно угоди про асоціацію підійшли так, знаєте, ну, недбало. Скажімо, Росія, ну, наскільки мені відомо, там могла просовувати будь-які технології аж до фальшованих підписів на підтримку цього референдуму. Але ця тема вже відіграна. Ви знаєте, цей референдум був для нас корисним в тому сенсі, що ми побачили, що держава, яка втратила більше 200 своїх громадян в липні 2014 року в сумнозвісному Боїнгу 777, вона не зобов'язана Україну підтримувати. Це теж свідчення того, що світ не є україноцентричним, що Україна повинна доказувати свою цінність щодня. Щодня своїм західним партнерам, і не лише західним партнерам, а своїм співгромадянам. Але повертаючись до Німеччини, тут для мене більш цікавий навіть не факт обрання Штайнмаєра, а факт зміни кандидата на посаду канцлера, коли ним став від соціал-демократів не Зігмар Габріель, якого всі очікували, а Мартін Шульц, колишній президент Європейського парламенту, який спроможний в цій виборчій кампанії не зупинятися на німецьких питаннях. Він скаже, так, в Німеччині все гаразд, але ми найпотужніша нація Європи, ми повинні задавати тон. І давайте ми в цьому контексті будемо говорити. Якщо зараз соціологи засвідчують, що Шульц і Меркель, вони приблизно однаково впізнавані, то це дає достатньо потужний поштовх, тому що над усіма іншими німецькими політиками Меркель, так я б сказав, була їх вищою на 2-3 голови, поза всяким сумнівом, попри те, що в житті вона така жінка не гренадер.
І, врешті, підсумовуючи, так,
підсумовуючи
нашу розмову.
Підсумовуючи, ми вже з'ясували, що, ну, Європа не україноцентрична. Та? Я б хотіла ще загальне таке запитання стосовно заяви генсека ООН Антоніо Гутерріша, що він буде реформувати контртерористичні сили взагалі, що вони не дієздатні, недостатньо ефективні, і на фоні того тероризму, який поширюється в Європі, деталі сильніше. Що він мав на увазі? Дуже коротко,
на жаль, якщо можна. На жаль, тема реформи ООН – це дуже довго, даруйте, як собача пісня в дзвінку. Тому тут можна лише побажати новому генеральному секретарю успіхів, оскільки реальних можливостей для змін я на сьогоднішній момент не бачу.
Ну тоді давайте повернемося до Мюнхена і підведемо таку риску, хоча б попередню. Не знаємо, які ще заяви сьогодні, можливо, прозвучать під занавіс, під завісу. Отже, чи можна сказати, що Україна скористалася площадкою в Мюнхені для того, щоб підкріпити там співчутливе ставлення до себе, чи навіть співпрацю і в санкційних питаннях, і в питаннях іншої допомоги? Чи, можливо, все-таки наш голос був голосом волаючого в пустелі?
Ні, я не вважаю, що Україна стала голосом волаючого в пустелі. Вважаю, що така риторика була виправданою, але перебіг подій вчорашній, він довів, що подібні конференції, вони просто стають формальним місцем, де можна зустрітися один з одним в домашніх капцях, випити кави чи пива в Мюнхені, але не більше. Тобто ми бачимо, що по міжнародних відносинах, де які відбувалися, ну, якщо хочете, в смокінгах і циліндрах, по них завдано вже дуже серйозного удару. Тепер міжнародні відносини будуть здійснюватися здебільшого, ну, якщо не в напіввійськових одностроях чи військових, то це вже має бути casual, тобто швидкі рішення, швидке коментування цих рішень, швидкий пошук партнерів, швидкий пошук різних варіантів. Тобто ми бачимо десакралізацію дипломатії як такої, десакралізації звичного з 20-го століття порядку міжнародних відносин. До цього теж треба бути готовим. Як? Треба постійно бути цікавим, треба постійно про себе нагадувати і говорити, що Україна – це майданчик для реалізації спільних інтересів, а не якась просто територія на карті Європи. Так, не проблема Європи найбільше.
Дякуємо вам дуже. Нагадаємо, що у нас в гостях був політолог Євген Магда.